Mariki chapitre segina. Londola jamaba la jenin tumbe Yezu korotugu foye tunte jama fe ka dumuminke aya ka kalande wele ka fo uyeko
jamane hine benela bari ubenineye atle sabaye biye foye tu fe ka dumu ninne yesra du kumoto la mama ubarka bena desesra la bari udo boyoro kaja
akakalande ya jabiko
aun bena se ka dumunu soro yara juma yan kongo koloni kono ka mo gonu nufa
yezu yu nyininga ko
burukun joli le baofe
uko burukun wolonula ayafo jamaye ku ka sigi duguma ayo burukun wolonula ta ka baraka la alaye uko ayo karikari kudaka kalande uma ku ka tilan uya tilan jamache jige misen damane tumbu fe fana yezu ye barkala ala ye okola ka fo aka kalande ye ku ko fana tilan jamache uye dumini ke fo ka fa uye dumini to che ka sege wolon la fana ye mo mi tu yo dumini ke olu tumbe mo wa nani yon bo oko yezu ya fo uye ku ka taraso oyoro ni kele yezu na ka kalano dona kurun kono Katara dali manuta marala. Farizien utara Yezu segere. Ka sosoli damne na ye. Utumba fe. Ka korobo minke. Uya nyini afe. Ku akakaba kodoke. Ka bosankulula. Yezu nina kilila ni fanga ye. Ka foko.
Muna bimoro nunu ba fe. Ne kakaba kodoke. Tiena. Ne ba fo awye ko. Kabako sitena ke. Kaira ula
oko yezu bora okoro kataka dunkurun kono tugu kataka bako kalande otunyine na kaburuta foye tuntu fe kurun kono ko burukun kelempe yezu yu ladiko
au kaw yere kolosi farizien kaburu fununa ni erodi tama
kalande ya fonyo yeko
buruta fe mike ole yato Yezu be kumate.
Yezu bora okakuma kalama ayu nyininga ko.
Muna au ba fora nyonye ko. Buru tan fe mike. Ko le yato nebe kumate. Au te famuluke halibi wa. Au hakili ka dowa. Nya ba u fe. Au dote yelike. Klo ba u fe. Au dote menike. Ne ye buru kunduru karikari. Ka di ke wa duru matuma mina. Au hakiri to lawa. Au ye segi jolifa. Na toye.
Uya jabi ko segi tanifla. Ayu nyinega tukuko.
Ne ye burukun wolon wula tlan tlan. Ko di mo wa nani matuma mina. Au ye segi jolifa. Na toye.
Uya jabi ko segi wolon wula. Yezu ya fo uye ko.
Au te ko famu halibi wa.
Yezu naka kalande utagara beti saida. Mwodo utagara Yezu sogere ni fiento doye. Uye Yezu dali. Ko akasabali kamaga o fiento nina. Ka keneya. Aya bolo mne. Ka bona ye dugu kono. Oko. Aya daji mo fiento niniana. Ka bolo la akan. Ka nyininga ko.
Inyambe fe do la wa.
Fiento ya nye yele. Ka foko.
Ne nyabe mwodo ula. Ube ina fo yiriu nga ube tagamana
Yezu ya bolola che nya kantugu oko che ya nya yele aye fembe ye kanya otumana Yezu ya fo ayeko
tlen ka taraso ikana tarabo duguni kono yere
Yezu na ka kalande utara Filipo ka Cesare da fe dugula oto sraka aya ka kalande unyinga ko
Mogo ba fora ko ne ye jonye
uya jabiko
dow ko ye jam baptiste likela ye dow ko ye eli ye dow fana ko ye kirao doye
yezu yu nyinga tukuko
audo au ba miri ko ne ye jonye
tieri ya jabiko
ye alaka mo wolumani ni ye
ola yezu ya fo kagelea uye ku kana ofo mo siye oko Yezu ye kumata, kaka kalande ukala, ayafo uyeko.
wajibi lo mɔgɔ dencɛ ka tɔɔrɔ kosɛbɛ cɛkɔrɔbaw ni saraka lasebagaw kuntigiw ani sariya karamɔgɔw bena ban a la u bena faga nga tile saba a fagani kɔ a bena kunu
a y'o kuma nin fɔ u ye ka gwɛ o la piyɛri tagara n'a ye gɛrɛ na k'a daminɛ k'a jalaki nga yezu y'a y'a yɛlɛma k'a ka kalandenw tɔ filɛ k'a fɔ piyɛri ye ko
esu tana nin taga ka bɔ n kɔrɔ bari i ka miiriya ni ala ta tɛ kelen ye i bɛ miiri i n'a fɔ adamaden tɔw
o kɔ yezu y'a ka kalandenw ni jama wele k'a fɔ u ye ko
ni mɔgɔ min b'a fɛ ka tugu ne kɔ o tigi kana miiri a yɛrɛ ka nafa ko la a k'a ka gwongwe lɔgɔ ɲu ka tugu ne kɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'a ni kisi o tigi bena bɔnɔ a la nga ni mɔgɔ min bɔnɔna a ni na ne ni cibaru jima kosɔn
o tigi bena a ni kisi
a bɛ mun ɲa mɔgɔ ye ka diɲɛfɛn bɛɛ sɔrɔ n'a bɔnɔna a ni na mɔgɔ bɛ se ka mun di ala ma min b'a ni sɔngɔ bɔ bi mɔgɔw banna ala la u bɛ hakɛ kɛ ni mɔgɔ min maloyara olu ɲɛna ka ne ko fɔ ne bena na n fa ka sebagaya la tuma min na ni mɛlɛkɛ senimanw ye mɔgɔ denkɛ fana bena maloya k'a fɔ k'o tigi ye a ka kalanden ye